У Гомелі адбылася прэзентацыя карціны прафесійнага мастака, генеральнага дырэктара нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, ураджэнца Гомельшчыны Уладзіміра Пракапцова. Час быў вызначаны вельмі дакладна: 8 жніўня 8 месяца а 8 гадзіне 8 хвіліне і 8 секундзе раніцы. Гэта вельмі сімвалічнае супадзенне адной лічбы, якая азначае час нараджэння Уладзіміра Пракапцова, паўтарэнне знака бясконцасці. Жывапісны твор Уладзіміра Пракапцова «Маё палесе», які доўжыць нізку абродным краі, ствараўся аўтарам на працягу гэтага года. Ён выкананы ў рэалістычным стылі. Аўрай шчымлівай настальгіі аб родным бацькоўскім кутку і роднай вёсцы Жгунская Буда Добружскага раёна, дзе нарадзіўся мастак і правёў дзяцінства, напоўнены абагульнены вобраз бацькаўшчыны «Маё палесе». Падчас святкавання Дня беларускага пісьменства 4 верасня ў Рагачове арганізуюць тэлемост з гарадамі-пабрацімамі сталіцы літаратурнага свята. Зараз падрыхтоўка да важнай культурнай падзеі ідзе актыўнымі тэмпамі. Разам з тым арганізатары не спяшаюцца раскрываць галоўныя сюрпрызы. Вядома, што адбудзецца адкрыццё дома кнігі, будуць арганізаваны літаратурныя падворкі і разнастайныя выставы. Усяго ў праграму Дня беларускага пісьменства ў Рагачове плануецца ўключыць больш за 70 мерапрыемстваў. Між тым не застаюцца па-за ўвагай і аб'екты гісторыка-культурнай спадчыны. У цэнтры ўвагі палац сядзіба пачатку 19-га стагоддзя ў вёсцы Хальш Веткаўскага раёна. Поўная рэканструкцыя унікальнага для Беларусі аб'екта каштуе каля 2 мільёнаў еўра. Пакуль такіх сродкаў няма. Нягледзячы на гэта, работы там пачнуцца ўжо 13 жніўня. За іх возьмуцца валанцёрскія атрады. Лепшыя творы заходнееўрапейскай графікі, жывапісу і скульптуры з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі прадставілі ў палацы Румянцавых і Паскевічаў. 70 работ французскай, італьянскай, англійскай і іншых школ былі створаны ў 17-19 стагоддзях. Кожны з іх адлюстроўвае пэўны біблейскі ці міфалагічны сюжэт. Гамельчане змогуць пабываць у садзе кахання. Выстава з такой назвай адкрыецца 11 жніўня ў гарадской бібліятэцы імя Герцена. У сценах установы свае карціны ў тэхніцы тэра прадставіць Наталля Заўтрыкава. Дарэчы, юных гасцей выставы чакае зона творчасці, дзе яны змогуць праявіць свае здольнасці і фантазію. А дрэва кахання падзеліцца сваімі прадказаннямі з усімі жадаючымі. Пабываць у садзе кахання можа кожны. Уваход свабодны. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага.